Говорить Радіо Свобода у Мінську 6 година доброї раниці. У празькій студії вас вітає Костось Бандарук. Білоруську програму відкриваємо випуском новинау. Віце-президент США Дік Чейні працює турне по країнах Билого Совєтського Союзу. Чейні прибив у Київ для перемовів з керівництвом України. Раніше у Тбілісі він заявив, що Грузія може і надалі розлічувати на підтримку і допомогу з боку США у ліквідації наступів війни з Росією. У середу Злучені Штати об'явили, що Грузія отримає економічну допомогу на 1 мільярд доларів. Чейні підкреслив, що діяння Росії були незаконною спробою змінити грузинські межі. Візит Чейні у Київ супав з політичним кризисом в Україні. Депутати від прапрезидентської партії офіційно заявили про вихід з керівної коаліції. Гэта відбулося після того, як депутати блоку прем'єр-міністра Юлії Тимошенко проголосували разом з опозицією за поправки до Конституції, які обмежовують повномоцтва президента Віктора Ющенка. Коли тягом 30 днів не буде сформована нова керівна коаліція, Ющенко отримає право розпустити Верховну Раду і призначити дотермінові вибори. Лідер опозиційної партії регіонів Віктор Янукович виказав готовність співпрацьовувати з прем'єром Юлією Тимошенкою. Можливість об'єднання билих політичних опонентів стала обмірковуватися після розвалу керівної коаліції. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Міністр заміжних справ України удзельніця у організації дамови об колективній безпеці напередодні саміту лідерів гэтых країнаў у сумеснай заяві выказалі падтрымку актыўнай ролі Расійскай Федэрацыі ва ўсталяванні міру і супрацоўніцтва на Каўказе. Аднак ад заявы пра прызнанне незалежнасці Паўдзённай Асетыі і Абхазіі яны ўстрымаліся. Пакуль толькі Нікарагуа ўслед за Расіяй прызнала незалежнасць Абхазіі і Паўдзённай Асетыі. Організація безпеки і супрацовниця в Європі заявила, що вона розмістила військових назиральників у буферній зоні поміж російськими і грузійськими силами. Міжнародні назиральники почали патрулювання дороги у столицю Повдённої Осетії Цхінвалі. У Афганістані забитий суддя трибуналу, який розглядає обвинувачення у контрабанді наркотиків Алім Ганіф. З Афганістану походять 93% усього опіуму, який поступає на міжнародні ринки. Президент Сирії Башар Асад повідомив, що його країна передала пропанови об міри з Ізраїлем праз турецьких посередників. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтора вечаровай праграмы.
У ефіры Радіо Свабода, тут Сергій Навумчык. Тепер подрабязні про події у Білорусі і у світі. Випуски новин в Радіо Гродно стали гучати по-російську.
Начало часу представляє ЗАО «Холдинговая компанія «Пінскдрев».
5 часов.
Новості. Студія Оксана Калагриф. Здравствуйте. Білорусь-Польща. Новий шаг в сотрудничестве.
Вышулі пазывныя і урывак з выпуску навіну, якія былі апошні беларускамоўнай праграмай станцыі Радіо Гродна, якая вяшчае на FM хвалі. Цяпер выпуск навіну гучыць па-расейску. У рэдакцыі навіну паведамілі, што такім было рашэнне кіраўніцтва тэлекампаніі Гродна. Перадае Сергія Страўцоў.
Послухавши Гарадзенскае радыё, я патэлефанаваў у рэдакцыю навінаў і пацікаюся, чаму выпускі апошніх паведамленняў сталі гучаць на расейскай мове.
У нас 1 сентября начался новый сезон, вот мы решили, что слушаем на русском языке. Если бы было наше все радио на белорусском, то тогда бы слушалось, а так оно немножко не звучало.
Вось такое тлумачэнне. А з тым раіліся журналісты, на чьё меркаванне абапіраліся, пацікаюся я.
Ну, былі нам поступалі такія мнення, што каму-то нравілася, каму-то не нравілася, всё равно ж усім не дагадзіш.
При гэтым журналістка зазначыла, што існуе асобны эфір на вобласць. Там беларуская мова яшчэ захавалася, але слухаць перадачу можна толькі па радыё кропцы. Спачатку на расейскую мову перавялі выпускі навінаў абласнога тэлебачання. Кіраўнік тэлерадыёкампаніі Мікалай Мельяченка тады патлумачыў: гэта ўжо тэндэнцыя такая тэлевізійная ў краіне. Цяпер чарга дайшла і да радыё. Журналіст Мікола Маркевіч прыклаў немала высілкаў, каб у прыватнасці гарадзенцы атрымлівалі інфармацыю на беларускай мове. Ён выпускаў газету «Пагоня», закрытую гаспадарчым судом, затым «Дзень», які таксама зазнаў ціск з боку ўладаў. Сёння Маркевіч прадстаўляе ў Беларусі радыё «Рацыя». Пачуўшы, што ў эфіры радыё «Гродна» больш няма беларускай мовы, ён сказаў:
варта адзначыць, што такое рашэнне питання не вимагалося абсолютно нічим. Тут на Гродінщині люди всі добре розуміють білоруську мову, добре усприймають її. І більш за те, білоруська мова з'являється побутовим у цілому шерегу випадків. І тому, коли приймається таке рішення, то одразу узгадується, що фактично на Білорусі відбувається глобальна русифікація, денаціоналізація людей. І от тоді це рішення абсолютно логічне. Воно антинаціональне, антибілоруське. І фактично до цього так і треба ставитися. Особливо, коли улічити такі моменти, що навіть з Польщі сьогодні віщає на Білорусь радіо рація, якої робить усі програми по-білоруському і тішиться з доброго усприйняття тут на Білорусі, з доброї реакції людей на свої програми, то рішення керівництва обласної телерадіокомпанії це виглядає просто недоречним.
Це був Микола Маркевич.
У Міністерстві інформації Білорусі повідомили, що на сьогодні в Україні офіційно зареєстровані 215 теле- і радіопрограм, і тільки 5% з них використовують тепер білоруську мову у своїх інформаційних передачах. Причому чиновники міністерства говорять, що до кінця року і цей показник може знизитися. Ситуацію висвітляв наш кореспондент В'ячеслав Кулік.
Сьогодні солігорська телекомпанія СТК відмовилася від білоруської мови. Причину тлумачить головний редактор Світлана Скрипник.
У нас двоязычие в Республике Беларусь. И по опросу людей, в общем-то, больше предпочитает русский язык.
То, что передается на русской мове, как вы кажете, процентов 75, это по ожиданию вашей аудитории.
Да, да. Мы проводили опытание. Ранее мы новины передавали на белорусской мове. І тільки з початку цього року почали розмовляти на русській мові.
Неподалік від Солігорську – Слуцьк, старі дороги, Любань. Далі – Речиця, Жлобін, Гомель. Усюди районне радіо говорить по-російську. Про відмову від білоруськості інформує головний редактор Речицької телерадіокомпанії Євген Дудкін.
Ну, а чому ні? Мы, собственно, каких-то исследований на эту тему не проводили, и, если честно, внимания этому не уделяли. Речица все-таки ж город приезжих людей, то есть тех же самых нефтяников.
У 1996 році редактор районного радіо у Петрикові В'ячеслав Герасименко був обраний депутатом Верховного Совету менавіта за популярність місцевого білоруськомовного радіо. Сьогодні він каже, що редактором у Петрикові працює недавня жихарка Узбекистану.
Я зрозумів, поняття немає. Називається процес русифікації. Під виглядом так званого референдуму двойної мови фактично була знищена мова. Основа з основ. Процес не столько вже глибоко пішов. Викладання в школах на русской. Усі керівники на русской. Мало-мало тих, хто залишився патріотів. Ти говориш, на тебе на мавпу поглядають.
У Білтелерадіокомпанії, яку інший раз президент Лукашенко називає школою для журналістів, працює тепер більше як 1500 чоловік. Хто з них розмовляє у побуті по-білоруську?
У сусідньому кабінеті у нас є Олесь Митафонов, який завжди і в житті, і у телеефірі розмовляє по-білоруську. А ви вітаєте Новому Яковлевичу Петровичу? Так само розмовляє по-білоруську.
Повідомив супрацовник відділу кадрів компанії. Про причини відмови як мінських, так і місцевих журналістів від білорусини розважає Геннадій Буралкін.
Для усього світу це ясний показник боротьби держави з національною культурою, з національною мовою. Зимовські, ці Казіятка, Кісель, навіть коли вони справді самі приймають рішення, я не ведаю, що це рішення буде підтримане, де ніякої з них може і не відчувають себе представниками цього народу. Звісно, це не може не обурати, не може не стискати болем себе.
Говорив Геннадій Буравкін. У кінці 70-80-х годи старшиня Державного комітету по телебаченню і радіовещанні. Менавіта при Буравкіні телебаченні і радіо було переведено на білоруську мову. Ви на хвалях Радіо Свободи. Ми протягнемо після обвістки.
Утопія Білорусь. Гэта ідея щасливої, незалежної і вольної країни. Але, лічить літературознавця Петро Васюченко, проєкт гэты справдзіўся не так, як задумваўся.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы В'ячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Беларуская Атлантыда хвіліну праз 25. Ви на хвалях Радіо Свабода і цяпер пра выбары. Сёння Цэнтр выбаркам скончыў разгляд скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты Палата прадстаўнікоў 4-га склікання. Ад іх паступіла 51 заява, задаволена 8 скаргаў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Владимир Романовский, сябра Центральной выборщей комиссии с правом дорадчого голосу. И он представляет тут объединенную громадянскую партию. Два дня працы, означает господар Романовский, дают подставу указать, что нават Центральная выборщая комиссия, не кажучи уже про округовые, не позбегая отходу от закона. У якости прикладу Владимир Романовский называет сегодняшнюю отмову регистрации Александру Логвинцу.
Очень ярко показала комиссия свою приверженность эмоциональности. Потому что даже Лазовик прямо сказал, заявил, что вот если бы вы вели себя по-другому, то, может быть, мы бы и решились по-другому.
Александр Логвинец, дорадца Александра Миленкевича, правильно показал огульную сумму своего прибытку за год. Але у расшифровцы этого документа с технической причины выпал один платеж у померы 251 евро. Гэтые гроши увайшли в агульную сумму, з их выплачены податки. И тому першопочаткова экспертка Центра выборкаму пропоновала зарегистровать спадара Логвинца. Але у своем выступе Александр Логвинец ущент раскритиковал правила проведения выборов у Беларуси.
На одном уровне Центральной выборщей комиссии права белорусов порушаются. Я еще в 2004 году я написал лист старшине Центральной выборщей комиссии громадянцы Ермошиной, ко мне дали выники выборов по каждому участку моей округи. То же самое я пытался в 2007 году. Есть артикул Конституции Беларуси, артикул 34, который говорит про право громадян иметь полную информацию. Есть артикул 13 выборщего кодекса, есть артикул 74 выборщего кодекса, который гарантует право кандидатам в депутаты отримать полную информацию. Когда Центральная выборщая комиссия отмовляется после выборов давать выники по каждому участку выборщих округов, по каждому участку по всей Украине, это, уважаемое господарство, означает, что у нас нема транспарентности.
У вынику Центральная выборщая комиссия большинёй голосов отмовила у регистрации Олесю Логвинцу, а Лидия Ермошина так прокомментовала эту ситуацию.
Игорь Александрович Иванович, цена вашего боевого запала. Нельзя никогда воспитывать Центральную избирательную комиссию. Это дорого обходится самому заявителю.
Сегодня Центр выборкам так само отмовил регистрации Александру Макаеву, Миколу Статкевичу, Миколу Кийко, Миколу Уласевичу, Ирине Вештарт, Венцуку Вячорку, Юрою Каретникову да іншим демократичним кандидатам. Кожному, кому Центр выборкам отмовил регистрации, має право тягом трех дзён звернуться у Верховный суд Беларуси.
Агітацыйная перадвыбарчая кампанія, якая працягнецца да 27 верасня, пакуль абмяжоўваецца выступамі кандыдатаў у дэпутаты па радыё і па тэлебачанні. Прадстаўнікі дэмсілаў збіраюцца агітаваць супраць выбарчага фарсу. Тры кандыдаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолі Лябецька, Станіслав Богданкевіч і Ганна Ягорова перадалі ў газету «Рэспубліка» агульную праграму для публікацыі. Аднак у рэдакцыі друкаваць яе адмовіліся. Анатолі Лябецька назваў гэтую адмову цэнзурай. Вы на хвалях Радио Свабода, у Праскай студыі Сергей Навумшык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Сёння Цэнтр выбаркам скончыў разгляд скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутата Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання. Ад іх паступіла 51 заява, задаволена 8 скаргаў. Сярод тых, каму адмовілі ў рэгістрацыі, Вінцук Вячорка і Мікола Статкевіч. Редакція газети «Республіка» адмовила у публікації виборчої програми трьом кандидатам від АГП – Анатолію Лябецьку, Станіславу Богданкевичу і Ганні Ягоровій. Випуски новин у радіо «Гродно» стали гучати по-російську. На сьогодні тільки 5% теле- і радіопрограми України використовують білоруську мову у своїх інформаційних передачах. Чиновники Міністерства інформації кажуть, що до кінця цього року і цей показник може знизитися. Александр Казулін вилучены на премію Европейского парламенту за свободу думки імя Андрея Сахарова. Активісти Молодого фронту сустрелися з лідерами політичних рухов Грузії і підписали шерех домовов. Віце-президент США Дік Чейні сьогодні знаходився з візитом у Тбілісі. Ён проводив перемови з керівництвом Грузії на кон ситуації у країні після недавнього конфлікту з Росією. Чейні неодноразово резко критикував політику Москви у дочиненні до Тбілісі. Чейні запевнив Грузію, що вона, як і у 2003 році під час революції ружів, так і тепер може розлічуватися на американську допомогу.
Америка прийшла з допомогою гэтай смелай маладой дэмакратыі падчас рэвалюцыі ружаў. Мы робім гэта яшчэ раз у час, калі вы стараецеся пераадолець нашэсце на вашу суверэнную тэрыторыю і незаконную аднабаковую спробу змяніць межы вашай краіны сілай, якую асудзіў увесь вольны свет.
Напередадні приезду віце-президента США у Тбілісі американський урад обвестив, що видатковує 1 мільярд доларів допомоги Грузії. Поводля оцінок Венського інституту міжнародних економічних дослідувань, апошні воєнні дії коштували Тбілісі каля 2,8 мільярдів доларів. Ви на хвалях Радіо Свобода. Завтра у Москві збирається саміт так званої організації «Дамова об колективній безпеці», статут якої був підписаний у 2002 році Арменією, Білоруссю, Казахстаном, Киргизстаном, Росією і Таджикистаном. У 2006 році до організації долучився Узбекистан. Таким чином, на сьогодні до цієї організації належить 7 держав. Поводле статуту держави відмовляються вживати силу відносно одна до одної і від уступлення в інші військові союзи. Агресія супраць одной з гэтых дзяржаў трактуецца як агрэсія супраць усіх. Нагадаем, што Александр Лукашэнка 28 жніўня заклікаў разгледзець пытанне аб незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асеціі якраз на саміце арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. Побач са мною ў студыі аглядальнік нашага рада Ян Максімюк. Ян, вось як па-вашаму шанцы, каб гэтая арганізацыя прызнала незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асеціі, вялікія ці малыя?
Калі глядзець на арганізацыю як на цэласць, дык шанцы невялікія, амаль нулявыя. У арганізацыю ўваходзіць, напрыклад, Арменія, прэзідэнт якой ужо заявіў, што Арменія не прызнае незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетіі, пакуль не будзе прызнана незалежнасць Нагорнага Карабаху, армянскага анклаву ў Азербайджане. Гэтая ўмова практычна выключае магчымасць прызнання Абхазіі і Паўднёвай Асетіі ўсёй арганізацыяй. Можна таксама прагназаваць, што і Казахстан, якога Александр Салжаніцын прапанаваў уключыць у новы расійскі саюз з Украінай і Беларусью, таксама будзе супраць такога прызнання, каб не выклікаць дэманаў расійскага сепаратызму ў сябе. Нагадаем, што ў 17-мільённым Казахстане 4,5 мільёны расейцаў. А сёння на перадні саміту міністры замежных справаў краін-удзельніц гэтай арганізацыі прынялі заяву. У сумеснай заяве яны выказалі падтрымку для актыўнай ролі Расіі у ўсталяванні міру і супрацоўніцтва на Каўказе. Аднак ад заявы пра прызнанне незалежнасці Паўднёвай Асетіі і Абхазіі ўстрымаліся. Так гэта, я думаю, і ёсць практычны адказ на галоўнае пытанне заўтра. Так што Лукашэнка, калі прапанаваў прыняць кансалідаваную пазіцыю па Абхазіі і Паўднёвай Асетіі на саміце гэтай арганізацыі, разлічваў якраз на тое, што кансалідаванага рашэння не будзе.
Калі сыходзіцца з гэтай інфармацыі, якую вы далі, вынікае, што Лукашэнка можа выкруціцца ад прызнання Абхазіі і Паўднёвай Асетіі, такім чынам пазбегчы яшчэ большай міжнароднай ізаляцыі Беларусі, ці не так?
Калі дзецца пра такога роду міжнародныя форумы, дык хутчэй за ўсё так. Але Москва можа даціснуць Лукашэнку, так бы мовіць, адзін на адзін, калі зноў стане пытанне аплаты за расійскі газ. Так што варта, па-мойму, пачакаць да зімы і пабачыць. Паглядзець, якую цану Лукашэнка гатовы і ці сапраўды заплаціць за сваё непадпарадкаванне Маскве. А можа, да таго часу нехта запрапануе, што гэтую цану заплаціць за яго? Гэтка думка прыходзіць мне, ведаеце, ў галаву, калі чытаю паведамленні, што вось ЗША даюць Грузіі дапамогу, роўную 1 мільярду даляраў. Гэткую самую суму Грузія хоча займець ад Еўразвязу, а Міжнародны валютны фонд прапануе Тбілісі пазыку ў 750 мільёнаў даляраў. Дык вось, Захад не гатовы паміраць ні за Цхінвалі, ні за горы, але ў змозе дацаніць і ацаніць супрацьстаянне малой суседняй дзяржавы Маскве. Ці Мінск нарэшце можа зрабіць з гэтага нейкія высновы?
Дзякуй. Нагадаю, што са мною ў студыі быў аглядальнік нашага раду Ян Максімюк. Ён абмяркоўваў верагоднасць вынікаў заўтрашняга саміту так званай арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы.
Доследы свабоды.
Аспекты беларуска-грузінскіх дачыненняў – гэта тэмы доследаў, якія правёў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
5 верасня на Менскім стадыёне «Трактар» пройдзе адборачны матч моладзевага чэмпіяната Еўропы па футболі паміж зборнымі Грузіі і Расіі. У сувязі з расейска-грузінскім канфліктам УЕФА перанесла гэтую гульню з Москвы на нейтральнае поле. На думку прадстаўніка грузінскай дыяспары ў Менску Владзіміра Хачырашвілі, Беларусь стала для Грузіі нейтральным полем і ў значна шырэйшым сэнсе, калі мець на ўвазе канфлікт Тбілісі і Москвы.
По
потому что ничего пока Белоруссия, как говорится, ни нашим, ни вашим особого ни вреда, ни пользы не принесла.
Грузинская диаспора в Беларуси не шматликая и не объединенная в некое громадско-культурное товариство, рассказывает ее представник Владимир Хачарашвили. Это переважно люди, которые приехали у советские часы и уже давно интегровались. Але все они теперь хвалюются за родиму, за свояков, каже господар Хачарашвили.
Я пытался дозвониться до своего брата, он у меня в горе живет, Гурами. Ничего не получилось. Что с ним, я не знаю. Я пытался связаться со своей сестрой Нателлой. Она преподает в осетинском селе Квемохвити. Это севернее горе. Я тоже не получаю никакой информации.
Апошним часом Россия не двухсенсовно дае зразуметь, что хотела бы домагчися от Беларуси больше серьезной подтримки у своим конфликте с Грузией. И у приватности признания незалежности Паўднёвай Осетии и Абхазии. Официальный Минск лавирует. Александр Лукашенко спаслался на необходимость разрешить эту проблему у коллективных органах СНД. Уже 5 вересня чекается обмеркование питания у рамках АДКБ, оборонной структуры краинов сябров Содружности. Грузия, у отрозни от России, не собирается активно плывать на позицию Беларуси и инших былых коллег по СНД, каже старшиня Комитету международных справов у парламенте Грузии Лаша Жвания.
Каждый народ и каждое государство само выбирает свое будущее. Я хочу подчеркнуть, что сегодня территориальная целостность Грузии, и если оно останется под вопросом, то это ставит под вопросом территориальную целостность и других стран в регионе. Все государства имеют волю самы высказать и самы действовать так, как они считают.
При этом сподаржвание признал, что опошним часом с официального белорусского боку не было зворотов до грузинского керавництва.
Не были в контакте, к сожалению, они из Беларуси, наши коллеги, не звонили нам. Если позвонят, конечно же, мы обсудим с ними всякие вопросы. Мы открыты абсолютно. Как вы звонили, мы ответили, так мы и отвечаем на звонки наших коллег особенно.
Отсутность белорусско-грузинских контактов на официальном уровне у певной ступени компенсует встречи, которые проводили у Тбилиси представники белорусской оппозиции. Лидер объединенной громадянской партии Анатолий Бедько опошний раз побывал у Тбилиси в 2005 году. Тады ён сустракаўся з прэм'ерам, спікерам парламенту, міністрамі і дэпутатамі. Ён мяркуе, што грузінска-беларускія адносіны маюць перспектывы і ў палітыцы, і ў эканоміцы, што ў грузінаў ёсць варты вывучэння досвед эканамічных і сацыяльных пераўтварэнняў. Але беларускае кіраўніцтва, азіраючыся на Маскву, гэтыя адносіны не развівае. Спадар Лебедька перакананы, што з пункту гледжання нацыянальных беларускіх інтарэсаў Менску добра цяпер застацца як мінімум нейтральным у дачыненні да грузінска-расейскага супрацьстаяння.
Трэба прымаць да ведама, што сёння, калі мы дапамагаем ствараць нейкія прэцэдэнты, то потым самі можам стаць часткай гэтага прэцэдэнта. Таму тут з-за нацыянальных інтарэсаў і неабходнасці паляпшаць адносіны на заходнім накірунку Лукашэнка спрабуе не заняць нечый бок. Ці атрымаецца, ці не, паглядзь. Ситуация непростая.
Политичные и экономичные отношения Беларуси и Грузии апошние годы не были надто активными, особливо после революции Ружов. Однако в 2008 году у разных галинах супрацовництва отбылось отразу несколько подей, которые можно было бы назвать знаковыми. У политицы открылась амбасада Грузии в Минску. Белорусской амбасады в Тбилиси, до речи, покуль нема. У экономицы Банк Грузии купил 70% акций Белорусского народного банку. У культуры отбылась уникальная выставка Става твораў мастака Ніко Перасмані, якія надзвычай рэдка пакідаюць Тбілісі ў нацыянальным мастацкім музеі Беларусі. Ці стане 2008 год сапраўды прарывам у беларуска-грузінскіх дачыненнях, будзе ясна пазней, калі Беларусь канчаткова адрэагуе на балючую для Грузіі праблему прызнання ці непрызнання незалежнасці сепаратысцкіх рэспублік Паўднёвай Асетыі і Абхазіі.
Передавал Валер Калиновский. Вы на хвалях Радио Свобода. И зараз слово нашим коллегам с телеканалу Белсат про змест сегодняшней передачи.
Сегодня на Белсате. А 21.15 грачи новины экономики и финансов у программы «Кишеня». А поздней, а 21.35 мультсериал и ремонт кватеры сям'ї Бульбанов. Веселые сценки и ситуации. І врэшце, а 22.50 першая частка новага дэтэктыўнага серыялу «Афіцер. Праўда здзівіць цябе». Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сіріус». Да сустрэчы на Белсаце!
Завтра у Менску у межах отборочного турниру до чемпионата Европы 2009 отбудется матч помеж молодевыми командами России и Грузии. От початку сустреча плановалася у Москве, однако с уликом политической напруженности у стосунках помеж двумя краинами комиссия надзвычайных ситуаций УЕФА приняла решение провести матч на нейтральном поле. Еще раз 5 дзён 10 вересня так само у Менску отбудется гульня помеж молодевыми сборными Грузии и Польши. Лететь у Тбилиси поляки отмовились. Про это позднее у нашем вечеровом эфире. Ну а зараз звонки на свободу. Подеи на Кавказе, выборы в Беларуси, так само иншие темы у сегодняшних телефонованиях на свободу. Огляд подрихтовала Галина Абакуншик.
Спынение дипломатичных отношений помеж Грузией и Россией – одна из тем обмеркования слухачов свободы.
Называя президента Грузии политическим трупом, Медведев оскорбил честь и достоинство всего народа Грузии. И это его очередная большая ошибка. Очень правильно поступила Грузия, порвав все отношения с руководством России.
Не разумею демократов. Кожное племя, кожный народ мае право засновать свою державу, працаваць, платить налоги на своих нащадков, а не утримливать оккупантов, другую народность, якая оккупировала их землю. А народ, який проживает на этой территории, вимушать асимілявать, нищить историю, памятники, архитектуры, архивы и так далее, каб гэты народ не ведал своих героев, продков и так далее. А демократы повинны подтримливать право народа засновать свою, менавито свою державу. Дякую, Виктор.
Выказывание комментуя старшиня молодого фронту Змитер Дашкевич.
Коли поважанный слухач говорит об самовызначении народов, мая на увазе Абхазию и Паўднёвую Осетию, то треба зазначить, что не все так там однозначно. Узгадать то, что россияне, инкорпорующие эти территории, выдали свои паспорты, потом увели войски, потом признали обвещение незалежности, а теперь говорят о том, что будем разглядать долучение еще двух автономных республик. И я переконан, что конфликт, який тепер ёсць паміж Грузіяй і Расіяй, ён штучна створаны дзеля таго, каб узмоцніць свой уплыў на постсавецкіх тэрыторыях і ў нейкім фармаце вернуцца да аднаўлення Саюза Савецкіх Рэспублік.
Слухач свободы Франц Качан у СМС-лісте даслаў прапанову. Абавязкова зрабіце падарожжа ў Шэмятава Мяцельскага району на радзіму дзеда кампазітара Шастаковіча і ў Свір. Працягваем праграму яшчэ адным выказваннем на тэму дэмакратыі і выбараў.
Демократия – это хусня и самоподман. Улада обирается голосованием. А леди гарантия, что прихильники необранных кандидатов будут подпорядковываться обранному. Значит, есть некая сила, якая контролирует демократичный процесс, и якая, отповедно, мощнейшая за то, что теоретизуется, как демократия.
Выказывание комментуя громадский редактор этого тыдня на Радио Свобода Виталь Каратыш.
Нечто у гэтым есть, что демократичные процессы не заўсёды сапраўды кіруюцца просто грамадством. Як і любая ідэя демократы сама по себе вельмі файная. Разом с тем, гуляючи по правилах демократы, певные силы заўсёды могут быть в больш выигрышной ситуации и маніпулявать меркаванням грамадства. Тем больше, что зараз вельмі широко развиваются технологии розные уплыву на грамадскую думку. С гэтым я згодны. Такое не мало невырашального значения, или бы громадство уже было подрихтовано. Громадство уже было на таком уровне демократии, как они могли все эти процессы, спробы манипулирования, разуметь и имели супертядзе супер таких воздействий. На жаль, боюсь, что про белорусское громадство такое покуль рано казать.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеев у Беларуси и свете. Мы так само чакаем вотлуков на працу Радио Свобода.
Агляд подрихтовала Галина Абакуншик.
До гэтага часу у вёсцы Лукавец Вілейскага району ад людзей сталага ўзросту можна пачуць у адносінах да лайдака п'яніцы альбо шкодніка «Пан Бароўскі табе б розуму ўставіў». Менавіта адтуль з вёскі Лукавец і ад разваліна ў старога маёнтка пана Бароўскага чарговае падарожжа свабоды.
Падарожжа свабоды пасля выпуску навінаў, а пазней прэм'ера новага цыклю перадачы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
У Мінску 6:30. У праскай студіі навінаў далей Кастусь Бандарук. У рамках свого турне па краінах былога Савецкага Саюзу віцэ-прэзідэнт США Дык Чэні прыбыў у Кіеў для перамоваў з кіраўніцтвам Украіны. Раней у Тбілісі Чэні заявіў, што Грузія можа і надалей разлічваць на падтрымку і дапамогу з боку США ў ліквідацыі наступстваў вайны з Расіяй. У сераду Злучаныя Штаты абвясцілі, што Грузія атрымае эканамічную дапамогу на 1 мільярд даляраў. Чэйні падкрэсіў, што дзеянні Расіі былі незаконнай спробай змяніць грузінскія межы. Візіт амерыканскага віцэ-прэзідэнта ў Кіеў супаў з палітычным крызісам ва Ўкраіне. Дэпутаты ад прапрэзідэнцкай партыі афіцыйна заявілі пра выхад з кіраўнай кааліцыі. Гэта адбылося пасля таго, як дэпутаты блоку прэм'ера Юліі Цімашэнкі прагаласавалі разам з апазіцыяй за папраўкі да канстытуцыі, якія абмяжоўваюць паўнамоцтвы прэзідэнта Віктара Ющанкі. Калі цягам 30 дзён не будзе сфармаваная новая кіраўная кааліцыя, Ющанка мае права распусціць Верхоўную Раду і прызначыць датэрміновыя выбары. Лідар апазіцыйнай партыі рэгіёнаў Віктар Янукавіч выказаў гатоўнасць супрацоўнічаць з прэм'ерам Юліяй Цімашэнкай. Магчымасць аб'яднання былых палітычных апанентаў стала абмяркоўвацца пасля развалу кіраўнай кааліцыі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Амерыканскі пасланнік Крыстафер Гіл накіраваўся ў Кітай для ўдзелу ў міжнародных шасцібаковых перамовах у справе ядзерных праграмаў Паўночнай Карэі. Раней Пханян заявіў, што прыпыняе працэс дэмантажу свайго ядзернага комплексу ў Янгбёне, паколькі Злучаныя Штаты не знялі Паўночную Карэю са свайго спісу краін, якія падтрымліваюць міжнародны тэрарызм. У выніку выбуху бомбы ў шыіцкай частцы Багдаду загінулі яшчэ два амерыканскія салдаты. Тым не меней, камандаванне сілаў США мяркуе, што сітуацыя ў галіне бяспекі ў Багдадзе палепшылася. У Афганістане забіты суддзя трыбуналу, які разглядае абвінавачанні ў кантрабандзе наркотыкаў, Алім Ганіф. З Афганістану паходзяць 93% усяго оп'юму, які паступае на міжнародныя рынкі. Прэзідэнт Сірыі Башар Асад паведаміў, што яго краіна перадала прапановы аб міры з Ізраілем праз турэцкіх пасярэднікаў. Цяпер Сірыя чакае на адказ Ізраілю перад тым, як пачаць двубаковыя перамовы. Дасюль перамовы праводзіліся пры пасярэдніцтве Турэччыны. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
У эфіры «Радыё Свабода», тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Выпускі навінаў «Радыё Гродна» сталі гучаць па-расейску.
Начало часа представляет ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев».
5:00.
Новости. Студия Оксана Калагриф. Здравствуйте. Беларусь-Польша. Новый шаг сотрудничества.
Вы чули позывны и урывок с выпуску новину, які были апошнія беларускамоўнай программы станции «Радио Гродна», что вещая на FM-хвале. Цяпер выпуск новину гучыць по-расейску. У редакции новину поведомили, что таким было рашэнне кіраўніцтва телерадиокомпании «Гродна». Передае Сергей Астраўцоў.
Послухавши Гарадзенскае радыё, я патэлефанаваў у рэдакцыю навінаў і пацікаюся, чаму ў выпусці апошніх паведамленняў сталі гучаць на расійскай мове.
У нас 1 сентября начался новы сезон, вот мы решили, что слушаем на русском языке. Если бы было наше все радио на белорусском, то тогда бы слушалось, а так оно немножко не звучало.
Вось такое тлумачэнне. А з тым раіліся журналісты, на чыё меркаванне абапіраліся, пацікаюся я.
Ну, былі нам поступали такие мнения, что кому-то нравилось, кому-то не нравилось. Все равно же всем не догадишь.
При гэтым журналістка зазначыла, што існуе асобны эфір на вобласць. Там беларуская мова яшчэ захавалася, але слухаць перадачу можна толькі па радыёкропцы. Спачатку на расейскую мову перавялі выпускі навінаў абласнога тэлебачання. Кіраўнік тэлерадыёкампаніі Мікалай Мілячэнка тады патлумачыў: «Гэта ўжо тэндэнцыя такая тэлевізійная ў краіне. Цяпер чарга дайшла і да радыё». Журналіст Мікола Маркевіч прыклаў немала высілкаў, каб у прыватнасці гарадзенцы атрымлівалі інфармацыю на беларускай мове. Ён выпускаў газету «Пагоня», закрытую гаспадарчым судом, затым «Дзень», які таксама зазнаў ціск з боку ўладаў. Сёння Маркевіч прадстаўляе ў Беларусі радыё «Рацыя». Пачуўшы, што ў эфіры радыё «Гродна» больш няма беларускай мовы, ён сказаў:
«Варта адзначыць, што такое рашэнне не вымагалася абсалютна нічым. Тут на Гродзеншчыне людзі ўсе добра разумеюць беларускую мову, добра ўспрымаюць яе, і больш за тое, беларуская мова з'яўляецца пабытовым у цэлым шэрагу выпадкаў. І таму, калі прымаецца такое рашэнне, то адразу узгадваецца, што фактычна на Беларусі адбываецца глабальная русіфікацыя, дэнацыяналізацыя людзей. І вот тады гэта рашэнне абсалютна лагічна. Яно антынацыянальнае, антыбеларускае. І фактычна до гэтага так і трэба ставіцца. Асабліва, калі ўлічыць такія моманты, што нават із Польшчы сёння вяшчае на Беларусь радыё «Рацыя», якое робіць усе праграмы па-беларускаму і цешыцца з добрага успрыняцця тут на Беларусі, з добрай рэакцыі людзей на свае праграмы, то рашэнне кіраўніцтва абласной тэлерадыёкампаніі гэта выглядае проста недарэчным.
Гэта быў Мікола Маркевіч.
У Міністэрстве інфармацыі Беларусі паведамілі, што на сёння ў краіне афіцыйна зарэгістраваныя 215 тэле- і радыёпраграм, і толькі 5% з іх выкарыстоўваюць цяпер беларускую мову ў сваіх інфармацыйных перадачах. Чыноўнікі гавораць, што да канца году і гэты паказчык можа знізіцца. Сітуацыю высвятляў наш корэспандэнт Вячаслаў Кулік.
Сёлета салігорская тэлекампанія СТК адмовілася ад беларускай мовы. Прычыну тлумачыць галоўны рэдактар Светлана Скрыпнік.
У нас двуязычны в Республіке Беларусь. І по апросу людзей, в общем-то, больше предпочитает русский язык.
Тое, што перадаецца на рускай мове, як вы кажаце, працэнтаў 75, гэта па жаданню вашай аўдыторыі.
Да, да. Мы праводзілі апытанне. Раней мы навіны перадавалі на беларускай мове. І толькі з пачатку гэтага года пачалі размаўляць на рускай мове.
Непадалёк ад Салігорску, Слуцак, старыя дарогі, Любань. Далей Рэчыца, Жлобін, Гомель. Усюды раённае радыё гаворыць па-расейску. Пра адмову ад беларускасці інфармуе галоўны рэдактар рэчыцкай тэлерадыёкампаніі Яўген Дудкін.
Ну, а почему нет? Мы, собственно, каких-то исследований на эту тему не проводили, и, если честно, внимания этому не уделяли. Рэчыца все-таки ж город приезжих людей, то есть тех же самых нефтяников.
У 1996 годзе рэдактар раённага радыё ў Петрыкаве Вячаслаў Герасіменка быў абраны дэпутатам Верховнага Савету менавіта за папулярнасць мясцовага беларускамоўнага радыё. Сёння ён кажа, што рэдактарам у Петрыкаве працуе недаўняя жыхарка Узбекістану.
Беларускаму паняцця немає. Называецца працэс русіфікацыі. Пад выглядам так званага рэферэндум дзвоной мове фактычна была знішчана мова. Аснова саснов. Працэс не столько ж глыбока пашоў. Выкладанне ў школах на рускай, усе кіраўнікі на рускай. Мала-мала тых, хто застаўся патрыётаў. Ты гаворыш, на цябе на малпу паглядаюць.
У Белтэлерадыёкампаніі, якую іншы раз прэзідэнт Лукашэнка называе школай для журналістаў, працуе цяпер больш як 1500 чалавек. Хто з іх размаўляе ў побыце па-беларуску?
У суседнім кабінеце у нас ёсць алесь матафонаў, які заўсёды і ў жыцці, і ў тэлевізіры размаўляюць па-беларуску. А вы ведаеце, новому Яковлевичу Петровичу, так сам размаўляе па-беларуску.
Паведаміў супрацоўнік аддзелу кадраў кампаніі. Пра прычыны адмовы як менскіх, так і мясцовых журналістаў ад беларушчыны разважае Геннадзь Бураўкін.
Для ўсяго свету гэта ясны паказчык барацьбы дзяржавы з нацыянальнай культурай, з нацыянальнай мовай. Зімоўскі ці казіятка, кісель, нават калі яны сапраўды самі прымаюць рашэнні, яны ведаюць, што гэта рашэнні будуць падтрыманы, да некаторыя з іх, можа, і не адчуваюць сябе прадстаўнікамі гэтага народа. І, канешне, гэта не можа не абураць і не можа, як кажуць, не сціскаць болем сэрца.
Сказаў Геннадзь Бураўкін, які ў 70-80-е гады займаў пасаду старшыні дзяржтэлерадыё, і менавіта пры ім тэле- і радыёперадачы былі пераведзеныя на беларускую мову. Вы на хвалях Радыё Свабода, і цяпер да выбарчай тэмы. Менавіта тэма выбараў у палату прадстаўнікоў была асноўнай падчас онлайн-канферэнцыі, якая адбылася на вэбсайце Радыё Свабода са старшынём партыі БНФ Лявонам Баршэўскім. Прапануем вам фрагмент онлайн-канферэнцыі. Спадар Лявон, што вам прапанавала хартыя за зняццё фронтаўскіх кандыдатаў з выбараў? Як вядома, іх кампанія «Байкот» правалілася. У колькі ацанілі кожную кандыдацкую галаву?
На конт таго, хто нешта там прапанаваў, гэта поўны абсурд. Мяне як палітыка купіць немагчыма. Але нават калі б прапанавалі мне асабіста, у нас усё вырашае партыя. Рашэнні прымаюцца дэмакратычна, большынёй галасоў.
Запіс онлайн-канферэнцыі на хвалях свабоды прыблізна хвілінаў праз 35. А цяпер пра падзею, якая адбылася ў цэнтры выбаркамі. Сёння цэнтры выбаркам скончыў разгляд скаргу незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутата палата прадстаўнікоў 4-га склікання. Ад іх паступіла 51 заява, задаволена 8 скаргаў. Тым часам Цэнтр выбаркам адмовіў у рэгістрацыі Александру Макаеву, Міколу Статкевічу, Міколу Кійко, Міколу Ласевічу, Ірыне Вештарт, Вінцуку Вячорку, Юрыю Карэтніку ды іншым дэмакратычным кандыдатам. Агітацыйная перадвыбарчая кампанія, якая працягнецца да 27 верасня, пакуль абмяжоўваецца выступамі кандыдатаў у дэпутаты па радыё і тэлевізіі. Прадстаўнікі дэмакратычных сілаў збіраюцца агітаваць супраць выбарчага фарсу, як яны выказваюцца. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Тры кандыдаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, Станіслаў Баданкевіч і Ганна Ягорава перадалі ў газету «Рэспубліка» агульную праграму для публікацыі. Аднак у рэдакцыі друкаваць яе адмовіліся. Паводле намесніка галоўнага рэдактара газеты Міхаіла Валькоўскага, кандыдаты парушылі закон.
Яны прадставілі праграму партыі. Вы адчуваеце розніцу паміж праграмай партыі і праграмай кандыдата? Ёсць закон, якім я кіруюся. Там чорным па беламу напісана 4000 знакаў праграмы кандыдата персанальна, што ён будзе рабіць для таго, каб жыццё стала лепей. А замест гэтага прынеслі вялікую пугу, ні ў якія памеры не ўлазіць.
Паводле Анатоля Лябецькі, пададзены тэкст ад трох кандыдатаў вытрымлівае неабходны памер.
Яны не ведаюць, што ў нас ёсць і партыйнае вылучэнне, і ўсе мы ідзём як сябры аб'яднанай грамадзянскай партыі. І наша выбарчая праграма, гэта ёсць праграма, якая прынята на з'ездзе партыі. Проста і падабаецца частка праграмы, якая робіць аналіз сённяшняй сітуацыі. Яна вельмі жорсткая, яна вельмі крытычная, і ўрадавая газета не хоча відаць, каб гэта чыталі. Мы разглядаем гэта як цэнзуру.
Сёння спадару Лябецьку дадзены эфір на радыё «Сталіца». У запісаным выступе ён заклікаў выбарцаў 28 верасня выйсці на вуліцу. Сёння ж першаму намесніку старшыні партыі БНФ Вінцуку Вячорку цэнтр выбаркам адмовіў у рэгістрацыі кандыдатам у дэпутаты. Спадар Вячорка назваў гэтае рашэнне палітычным.
Мая нерэгістрацыя вялікай колькасці дэмакратычных прэтэндэнтаў яшчэ раз пацвярджае, што выбараў як адлюстраванне выяўлення народу ў нас няма.
Каментуючы ход перадвыбарчай агітацыйнай кампаніі, спадар Вячорка адзначыў.
Уладзе гэтая кампанія не трэба. Там, дзе ім трэба будзе, там яны намалююць патрэбныя вынікі, таму што ва ўчастковых камісіях пабочнага вока няма. Ну, а магчыма, дзе-нідзе ім проста і яўкі асабліва не трэба. Гульня ў быццам бы лібералізацыю скіраваная выключна на вонкі. Мы то ведаем, жывучы ў Беларусі, што ніякай асаблівай лібералізацыі ў параўнанні з папярэднімі кампаніямі няма абсалютна. Хутчэй наадварот.
Сказаў Вінцук Вячорка. Сёння ў Віцебску кандыдату ў дэпутата Таццяне Севярынец было адмоўлена ў друкаванні яе перадвыбарчай улёткі, гаворыць Таццяна Севярынец.
Прэтэнзіі мне прад'явіла загадчыца вытворчага аддзелу друкарні Бандарэнка Алена Петровна. Я і папярэдзіла, што тэкст на Тарашкевіцы, і кажу, а які Тарашкевіч? Толькі дзве дзяржаўныя мовы, беларуская і руская. Мы такую улётку друкаваць не будзем. Ну, што рабіць? Ну, няхай правяць. Увогуле тэкст нейкі, у вас дзіўны тэкст. За апошнія 15 гадоў Беларусь зняверылася, пагрузла ў страху падмане. 30% беларусаў маюць алкагольную залежнасць. На 1000 шлюбаў рэгіструецца 721 развод. Беларусь выйшла на першае месца ў свеце па колькасці самагубстваў. Дзе вы ўзялі тыя лічбы, якія ў улёткі ёсць? І ўвогуле, я кажу, што ўвогуле. Хто вам даваў права на цэнзуру? Гэта мая справа. Моя справа, што хачу, то і вам замаўляю. Ваша справа надрукаваць.
Гаварыла Таццяна Севярынец з Віцебску. Ну а ці цікавяцца віцябляне выступамі кандыдатаў? А пытанне на вуліцах Віцебску праводзіла наш карэспандэнт.
не гляджу і не слухаю, бо не приймаю беларускае тэлебачанне ў прамым пераносным сэнсе гэтага слова. Я гляджу толькі выключна спадарожнікавыя тэлевізійныя каналы.
Ну, з вашых знаёмых людзей глядзяць лад? Вы самы, па якім транслююцца тэ выступы? Ці адмыслова, каб пачуць і пабачыць гэтых кандыдатаў?
Думаю, што вельмі палітычна заангажаваныя асобы магчыма нейкі час удзеліць на тое, каб пацікавіцца. Але, я думаю, ніхто асабліва не прывязвае сваё рашэнне да гэтых тэлевыступаў.
Не глядзела, я пераработала да адзін часу. Ну, галасаваць пойдём, конечно, наверное ж. Или не пойдём. Я ў палітыкі сильна многа не разбіраюсь. Слухаю когда-нибудь, а тогда плюну, думаете, что вы. Они обещают, а делать не делают. Ничего не делают, вот и все.
Ничего не бачу. Не было часу, не было информации, когда это будет отбываться. С удовольствием мы послухаем и пройдём наших кандидатов, которые хотят стать парламентариями.
Так а что, информации не было в программе?
Вы как бы не мать часу ходить, что там в программе, а такого вот широкого оповещения о том, когда будет отбываться все это, не было.
Раньше очень увлекалась тоже политикой, все съезды, все смотрела. А сейчас мне равнодушие. А чего? Потому что все не так, как обещают, нисколько сейчас не интересно.
Ночная свобода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем начной свабоды будзе былы дэпутат і кандыдат у дэпутаты на гэтых выбарах Уладзімір Навасят. У доследах мы пагутрым пра п'янства, а ў нашым апытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах адкажуць, на што яны гатовыя прымяняць ужыванне алкаголю. У перадачы «Барды свабоды» Змітер Бартосік апавядае пра Змітра Сідаровіча. Таксама прагучыць агляд заўтрашняга недзяржаўнага друку, а Максім Жбанкоў параіць, што варта паглядзець з навінак беларускага відэарынку. Вы на хвалях «Радіо Свабода» ў праскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння Цэнтр выбаркам скончыў разгляд скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутата Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання. Ад іх паступіла 51 заява, задаволена 8 скаргаў. Сярод тых, каму адмовілі ў рэгістрацыі, Вінцук Вячорка і Мікола Статкевіч. Рэдакцыя газеты «Рэспубліка» адмовіла ў публікацыі выбарчай праграмы тром кандыдатам ад АГП Анатолію Лябецьку, Станіславу Богданкевічу і Ганні Ягоравай. Выпускі навіну ў радыё Гродна сталі гучаць па-расейску. На сёння толькі 5% тэлі- і радыёпраграмаў краіны выкарыстоўваюць беларускую мову ў сваіх інфармацыйных перадачах. Чыноўнікі Міністэрства інфармацыі кажуць, што да канца гэтага году і гэты паказчык можа знізіцца. Александр Казулін вылучаны на прэмію Еўрапейскага парламенту за свабоду думкі імя Андрэя Сахарава. Актывісты Маладога фронту сустрэліся з лідарамі палітычных рухаў Грузіі і падпісалі шэраг дамоваў. Вы на хвалях Радіо Свабода і на чарзе тэматычная рубрыка «Выбарчы дзённік». Штодня мы распавядаем пра барацьбу за мандаты дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Пры мікрафоне Александр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Факт. Прокуратура супакоіла прэтэндэнта на дэпутацтва Леаніда Невера з Рэчыцы. У ягоную прыватную хату вызваленага зэка пасяляць не стануць. Асоба. Пасля тэле- і радыёвыступаў Барысавіц Віктар Гарбачоў атрымаў 150 тэлефанаванняў з усяе краіны. Сітуацыя. Віцебская друкарня рэдагуе змест улётак кандыдатаў у дэпутаты.
Факт.
Сябра выбарчай камісіі Магілёўскай кастрычніцкай акругі Валера Березіенка лічыць рэгістрацыю намесніцы старшыні абласнога аб'яднання прафсаюзаў Таццяны Ісачэнкі несапраўднай.
Сама назначила председателя, сама назначила секретаря, сама привезла им проект постановления. Я ставлю вину, что она использует свои служебные положения как преимущество перед другими кандидатами, которые не могли этого сделать.
Валерий Березиенко добивается теперь официальной оценки выявленных нарушений.
Ситуация.
Учора мы рассказывали, як у Рэчыцы міліцыя папярэдзіла незалежнага кандыдата Леаніда Невера, што да яго могуць пасяліць умоўна датэрмінова адпушчанага з турмы на волю зэка.
Я сегодня получил ответ от исполняющего обязанности прокурора Рещицкого района Семьянчика. Он написал мне в письме, что звонки инспектора РУВД Никоненко были ошибочными. Этот Бродский, уроженец написано, поселка Рещица, Сторинского района Брестской области. Мне вот непонятно, как колония могла попутать Брестскую и Гомельскую области.
Дарэчы, падчас мінулых парламенцкіх выбараў са спадаром Неверам таксама здарыліся неспадзяванкі.
Міліціянти в масках і при автоматах учиняли у домі Прятрус, нібито по сигналу невідомого, який доклав, що чув тут стрілянину. Історія повторилася. Іван Шега, який блятується по Слонімській акузі номер 56, повідомив, в участковій комісії включені представники тільки владних структур.
Сутність заяви така, що ось таке створення участкових комісій в такому складі викликає некі сумніви у мене, що ці люди зможуть полічити голоси як треба, бо вони всі підначалені одного з кандидатів. Я свій удел у виборах пов'язую з тим, щоб мені гарантували нормальне повновартісне наглядання, щоб мої наглядальники не стояли за 15 метрів від столу.
Кандидат у депутати потребує від ЦВК прозристе назирання за виборами.
Уражені.
Сьогодні кандидат у депутати з Борисова Віктор Горбачов звернувся на «Свободу» з просьбою подякувати активним виборцям. Після свого виступу у радіо і телеефіри він отримав уже більш за 150 телефонуванняв.
Просили, но промилуй Бог. Ідіть до кінця, участвуйте. Зарядився раз, повірив, що необхідно участвувати в виборах два.
Віктор Горбачов утвердить, що гутрика у час телефонування записана на магнітофон і проаналізована.
По результатам этих звонков я увеличиваю свою команду. Я смотрю, какие проблемы есть и реально, чем я могу помочь и чем мне могут люди помочь. Только консолидация, только понимание друг друга приведет нас к достижению того результата, к чему мы идем.
Выборчий дзвоник подрыхтовал Александр Байчун.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться. Через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
На телефоне и про СМС.
Звоните Уменску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Віце-президент США Дик Чейні сьогодні знаходився з візитом у Тбілісі. Він проводив перемови з керівництвом Грузії на кон ситуації в Україні після недавнього конфлікту з Росією. Чейні неодноразово резко критикував політику Москви у дочиненні до Тбілісі. Чейні запевнив Грузію, що вона, як і у 2003 році під час революції Ружев, так і тепер може розлічуватися на американську допомогу.
Америка прийшла з допомогою гэтай смелай маладой дэмакратыі падчас рэвалюцыі ружаў. Мы робім гэта яшчэ раз у час, калі вы стараецеся пераадолець нашэсце на вашу суверэнную тэрыторыю і незаконную аднабаковую спробу змяніць межы вашай краіны сілай, якую асудзіў увесь вольны свет.
Напередодні приїзду віце-президента США у Тбілісі американський урад абвясціў, што выдатковае 1 мільярд даляраў дапамогі Грузіі. Паводле ацэнак Венскага інстытуту міжнародных эканамічных даследаванняў, апошнія ваенныя дзеянні каштавалі Тбілісі каля 2,8 мільярдаў даляраў. Гэтая палітычная тэма знайшла адбітак у спартовым жыцці. Заўтра ў Менску ў межах адборачнага турніру да чэмпіянату Еўропы 2009 адбудзецца матч паміж моладзевымі камандамі Расіі і Грузіі. Ад пачатку сустрэча планавалася ў Маскве, аднак з улікам палітычнай напружанасці ў стасунках паміж двума краінамі камісія надзвычайных сітуацый УЕФА прыняла рашэнне правесці матч на неўтральным полі. Яшчэ праз 5 дзён 10 верасня таксама ў Менску адбудзецца гульня паміж моладзевымі зборнымі Грузіі і Польшчы. Ляцець у Тбілісі палякі адмовіліся. Перадае Ігар Карней.
Матч паміж моладзевымі зборнымі Расіі і Грузіі адбудзецца на стадыёне «Трактар» о 16 гадзіне. Квіткі не прадаюцца, чакаецца, што ўваход для гледачоў будзе бясплатны. Сёння каманды прылятаюць у Менск. Расейцаў паселяць у чатырохзоркавым гатэлі «Мінск», грузінаў у гатэлі «Беларусь». Раней старшыня Беларускай асацыяцыі футболу Геннадзь Нявыглас паведаміў, што Беларусь не атрымае ніякіх дывідэндаў ад пасярэдніцкіх паслугаў, бо робіць гэта на просьбу УЕФА і ў адпаведнасці з традыцыямі фэйрплэй, справядлівай і сумленнай гульні. Усе арганізацыйныя выдаткі на правах вымушаных гаспадароў мусяць узяць на сябе расейскі бок. Яшчэ 27 жніўня футбольная федэрацыя Грузіі звярнулася ў УЕФА з просьбай перанесці адборачны матч чэмпіянату Еўропы 2009 году на нейтральную тэрыторыю. Такі крок быў патлумачаны расійскай агрэсіяй супраць Грузіі. Грузінскія спартовыя чыноўнікі таксама заявілі, што калі еўрапейская футбольная асацыяцыя не задаволіць іх просьбу, то моладзевая зборная ў Расію папросту не прыляціць. У Москве такі крок адразу ж назвалі демаршам, але прапанаваны УЕФА беларускі варыянт урэшце ўсіх задаволіў. На тле грузінска-расійскага канфлікту матч паміж зборнымі гэтых краінаў успрымаецца не толькі як спартовая падзея. Прикладам, на российских интернет-ресурсах апошними днями з'явились заклики до футбольных заузятеров приехать 5 вересня у Минск для подтримки у этом надзвичай принциповом супрацьстоянии. Тут не только политичные жарсти. У первом матче летась 20 листопада грузины перегуляли у Тбилиси своих российских одногодков с ликом 2-0. Про намер грузинских прихильников футболу дистанцоваться в Беларусь нічого не відомо, але стяги їх країни на трибунах усе рівно будуть. Активісти білоруських молодівих демократичних організацій мають намір підтримати під час завтрашньої зустрічі грузинських футболістів. Про гэта каже один з лідерів молодого фронту Змітер Дашкевич.
Відомо, що цікавість буде, звісно. Я вірю, що многие молодіві активісти демократичного руху збираються туди йти, щоб підтримати молодіжну збірну Грузії.
З символікою грузинської проблем немає?
Думаю, що проблеми будуть. Я вірю, що многие от так там організують своїх сябрів, там знайомих, як йти підтримувати молодіжну Грузію. Де не наберуть цих стандартів грузинських, не вірю, може намалюються, в принципі, ну так. Не вірю, складано, але певне ж этаж, вокруг этого мусим назирать завтра.
Представники столичной милиции обещают обеспечить порядок и безопасность на стадионе «Трактор» под час матчу.
Передавал Игорь Корней.
Свобода после лета. Новые передачи, идеи и голосы.
Барды свободы. Панорама национальной авторской песни. Каждый тыдень знакомство с новым бардом. У весь год, раницей и у ночи.
Досліди свободи. Открываем глибини нечаканих темов. Щодня.
Виборчий дзённік. Бар'єри і об'язні шляхи у новий парламент. Щодня.
Життя і смерть мітів. Новий цикл програми «Білоруська Атлантида». Щочетвер.
Свобода на Білсаті. Щотижнева полеміка аналітика у радіо.
Дискусії свободи. Ваші дзвінки, листи, смс, сперечки навідників сайту свобода.org. Долучайтеся. Будем шукати істину разом.
А так само ваші любимі передачі зі знайомими голосами. Поштова скринка 111.
Дом літератора.
Празький акцент.
Подорожжі свободи.
Білоруське заміжжя.
Експертиза.
Громадський редактор.
І начная свобода.
Слухайте самі, парайтеся в рамки.
Это ваша свобода.
У празькій студії Сергій Навумчик працягуємо програму. Після Злучених Штатів Америки, Нідерландів, Німеччини, Ірландія стала черговою країною, у якої білоруський уряд відмінив оздоровлення дитячих чорнобильських груп. Як подають ірландські сродки масової інформації, супрацовники ірландської амбасади у Росії і Білорусі, яка знаходиться в Москві, висвітляють у білоруських уладів причини і терміни заборони цих поїздок. З подробицями Аліна Струве.
Відома громадська діячка, керівниця ірландського чорнобильського проєкту, одна зі створанниць фільму лауреату премії Американської кіноакадемії 2004 року «Серце Чорнобиля» Еді Рош назвала новину шокуючою. На початку наступного тижня Еді Рош має обміркувати питання з міністром соціальних справ Мартіном Коланом. Про це свободі повідомили у Дублінському бюро ірландського чорнобильського проєкту, говорить пресова секретарка організації «Міреам». Еді Рош заклікала ірландський уряд зробити усе від його залежне, щоб відновити оздоровлення. Вона переконана, що відміна поїздок, а так само нежадання вирішити проблему, може стати справжньою катастрофою для хворих білоруських дітей. Для їх подобний відпочинок вельми важний і необхідний поводлі медичних і емоційних показчиків. До того ж, подобна заборона може стати образою для тих тисяч ірландських сім'ї, які двоючи у год приймають чорнобильських дітей у Ірландії. Нагадаю, що після випадку з Борисовської школьниці Тані Казирой заборону на прийом чорнобильських груп білоруські влади спочатку ввели у дочиненні до Злучених Штатів Америки, а потім у дочиненні до шерегу інших західних країн, які ладять чорнобильські проєкти. Виключення складає Італія. Поміж гетей країни Білорусі після випадку з іншої білоруської школьниці Вікою Мороз заключені відповідні міждержавні погодненні. Як повідомили свободі у Білоруському департаменті гуманітарного супрацовництва, відміна виїзду білоруських дитячих груп на заміжний відпочинок буде діяти до того часу, поки поміж Білоруссю і урядами інших країн не будуть підписані домови кшталту тих, що заключені з урядом Італії. Раніше у МЗС Білорусі повідомили, що білоруський бок уже накерував у Злучені Штати проєкт відповідного двохбокового погоднення і що подобні проєкти хутко будуть накеровані і у інших інтарэсы краіны. Згодна з гэтымі пагадненнямі, ўлады прымаючай краіны павінны забяспечыць вяртанне дадому кожнага беларускага дзіцяці, нягледзячы ні на якія важкія аргументы, у тым ліку і тэрмін дзеяння іх гасцявых візаў.
Перадавала Алена Струве.
Пераслед сексуальных меншасцяў, гамафобія – адна з прычынаў, па якой маладыя адукаваныя беларусы пакідаюць радзіму. Частка з іх і за мяжой працягвае працаваць для абароны правоў чалавека развіцця дэмакратыі ў Беларусі. Сітуацыя з пункту гледжання саміх прадстаўнікоў сексуальных меншасцяў, іх уласны досвед эміграцыі, слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Беларуская замежжа пасля выпуску навінаў, а пасля яе фрагмент онлайн-канферэнцыі са старшынём партыі БНФ Лявонам Баршэўскім, якая адбылася на вэб-сайце Радыё Свабода.